folder Srbija.
Beogradska priča.
Hey, 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 what's up, man? Hey, it's Charles. I walked over here to Kalemagdan. There's two rivers that meet here.
Nekada davno, kada je ovdje bilo veliko more, nije bilo ljudi. Mnogo, mnogo kasnije, kada su stigli ljudi, more nisu zatekli, jer je već odavno oteklo na istok. Zatekli su samo dve velike reke, kojih su ih privukle da se tu nasele. Kada je nastao Beograd, reke su još bile tu, ali od mora i dalje ni traga. Zato i danas Beograđani čeznu za njim i Savsko jezero nazivaju Beogradskim morem. Leti izgleda kao da se čitav Beograd preselio na svoje more. Da morski utisak bude potpun, tu su još i ribari, galebovi i mnogo čamaca, brodića i brodova, puno peska, a nekadašnji morski grebeni i ostrova sada su delovi Beograda.
Malo eskiviramo granji i balvane.
Mimo ulazimo ribarske mreže.
Žičo, gledaj sad, iza čašima.
Gospodin Dunav, veliki putnik, dolazi sa severa i pre nego što stigne u Beograd proputuje pet država. I gospođa Sava, koja dolazi sa zapada, također voli da putuje. Ona prođe kroz dve države pre nego što stigne na sastanak sa gospodinom Dunavom, zakazan tačno ispod Beogradske tvrđave u blizini Velikog ratnog ostrva.
Hello, welcome to Belgrade, the capital of Serbia. My journey begins here, Veliko Ratno Ostrovo, or in English, the Great War Island.
Kada se sretnu, gospođa Sava mu pokloni sve što je donela i pod njegovim imenom nastavlja dalje putovanje na istok sve do Crnog mora. Njih dvoje, te dve reke, Sava i Dunav. Potom cela Beogradska tvrđava, jedan rimski brod, desetine ratova, 50 rušenja i ponovnih podizanja grada i nekoliko hiljada godina, plavo nebo, bela tvrđava i crvena voda stali su u jednu malu sliku koja se zove grb. Grbovi i služe tome da na najlakši način znakovima i bojama ispričaju priču o nekom gradu. Ova beogradska priča može se sresti na raznim mestima, a najlepša je kada se zavijori kao zastava na nekadašnjem dvoru, sadašnjoj skupštini grada. Kada Beograđani dočekuju sportiste sa medaljama, jedine osvajače koje dočekuju ljubavlju.
Beograd je grad, onako velik grad sa mnogo stvari u njemu, restorani, pozorišta.
Pa ali meni je, mislim, Beograd mi je stvarno onako, kako da kažem, dragi. Ne samo zato što živim u njemu, već ima on svoje lepote.
Beograđani, mamine vaze, doručak!
Tekst Jovo Andžić.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.